Аян, 20-шы тарау. Бұдан кейін мен көктен түсіп келе жатқан, қолында түпсіз тұңғиықтың кілті мен ауыр шынжыр ұстаған бір періштені көрдім. Ол айдаһарды ұстап алып, оны 1000 жылға шынжырлап тастады. Айдаһар сол ежелгі жылан, ол ібіліс және әзәзіл шайтан деп те аталады. Әзәзілдің бұдан былай 1000 жыл өткенше халықтарды алдай алмау үшін періште оны түпсіз тұңғиыққа лақтырып жіберіп, есігін кілттеп, мөрмен бекітті. Ал осы кезең өткеннен кейін әзәзіл шайтан біраз уақытқа босатылуға тиіс. Енді мен бірнеше тақтарды көрдім. Олардың үстінде отырғандарға адамзатты соттап, үкім кесу билігі берілген еді. Сонда мен Исаға адал болып, Құдайдың ізгі хабарын жариялағандар үшін шейіт болғандардың жандарын да көрдім. Бұлар не айуан мен оның мүсініне табынған да жоқ. Не айуанның таңбасын маңдайлары мен қолдарына қабылдаған да жоқ. Олар қайта тіріліп, Мәсіхпен бірге 1000 жыл бойы патшалық құрды. Бұл алғашқы қайта тірілу. Ал өлгендердің қалғандары 1000 жыл өтіп кеткенше тірілген жоқ. Алғашқы қайта тірілуге қатысқан әр кім бақытты да қасиетті. Мұндайларға екінші өлім билігін жүргізбейді. Керісінше, олар Құдайдың және Мәсіхтің діни қызметкерлері болып, Мәсіхпен бірге 1000 жыл бойы патшалық құрмақ. Ал 1000 жыл өткеннен кейін әзәзіл шайтан зынданнан босатылады. Ол дүниенің 4 бұрышындағы халықтарға, Гог пен Магогқа барып, оларды алдап, шайқасқа жинауға ұмтылады. Олар теңіз жағалауындағы құм қиыршықтарындай сансыз көп болады. Сонда дүниежүзінің түкпір-түкпірінен келген осы тобыр, Құдай халқының ордасы, оның сүйікті қаласын қоршап алады. Алайда көктен от жалын түсіп, жауда жалмап қояды. Оларды еліктіріп алдаған әзәзіл шайтан күкіртпен жанып тұрған отты көлге, яғни тозақ отына тасталады. Бұрын сол жерге айуан мен жалған пайғамбар да лақтырылған еді. Олар сонда күні-түні мәңгілік азап шегетін болады. Бұдан кейін мен бір үлкен ақ түсті тақты және оның үстінде отырғанды көрдім. Оның қасынан жер мен көк қашып, оларға орын табылмады. Үлкендікшілі өлген адамдардың тақ алдында тұрғандарын байқадым. Кітаптар ашылып, ерекше бір кітап, мәңгілік өмірдің кітабы да ашылды. Өлгендер сол кітаптарда жазылған, өздері тірі кездерінде жасаған істеріне сай сотталып, үкімделді. Теңізде қаза тапқандар да, жалпы ажалға ұшырап, отнеге аттанғандардың бәрі де қайта тірілді. Олар өздерінің іс-әрекеттері бойынша сотталды. Бұдан кейін ажал мен отне тозақ отына лақтырылды. Тозақ оты екінші өлім деп те аталады. Кімнің есімі мәңгілік өмір кітабында жазылмаған болса, сол да тозақ отына лақтырылды.